сөзден, шын жүректен, тыңдай біл жүрекпен.
Алғашқы рет кездестірдім өзіңді мектептен, өзің едің маған тартылып сөйлеген. Қарадым өзіңе, мөлдіреген көзіңе, жүрегім дүрсіл соқты қарағанда жүзіңе. Сол күні қоңырауды шалдым саған, телефонды көтеріп таңғалдың маған. Бірақ таңғалма аяулы жаным, мен өзіңді кімін деп жайдым. Жүректе сақталмай сезімді, өзіңе айттым сөзімді. Қабылдамадың сөзімді сен, естіген соң қиналдым мен. Әрине қайтпаймын, қайт жоқ менде. Мені де сүйесің, жасырма сенде. Бәріне айтамын мен сендік, бәріне жаямын сен мендік.
Балдай тәтті сөздерің, моншақтай мөлдіреген көздерің, жиедей қызарған еріндерің, жарқырап тұрған жүздерің. Бәрі қымбат мен үшін, мені қинамай тек түсін. Өзіңді сүйемін аруым жаным, өзгемен көрсем қайнайды қаным. Жаратқан сені маған Алла тағалам, қолыма қоншы қысып ұстап алам. Өзіңсіз өтті күндерім, өзіңсіз өтті айларым. Айттым жүректегі соңғы сезімді, ойландың қиналдың қалдырмадың көңілді. Мәңгі жүректе әдемі келбетің, періште маған ұшып жеттің.
Келдің маған қанатың талмай, сөйлеген сөзің тәтті балдай, әдемі күлкім қандай, тұнық деңіздің суындай. Енді қол ұстасы кешеміз бірге, өмірдің аштысын тәттісін де. Сенші маған бақытты қыламын, өзгемен көрсем қатты қызғанамын. Өйткені сені қатты сүйемін, керек болса отқа да күйемін. Көз жүгірттім болашаққа, әкем келінім деп сені атаса. Сондай ғажап сәттерді күндерді, армандаймын қиялдаймын күні түні. Аруым сұлуым сүйемін өзіңді, тағы дүрсін соққан жүрегіңді. Бағалашы сөзімді шын жүректен қаларым, күнім осы әуенді өзіңе арнадым. Қайталаймын айтамын сен мендік, бәріне жаямын мен сендік.